Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր նոյեմբերի 17-ն է, օրը 3:07-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերը ժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Ռուսաստանը հաստատում է, Շարմալ Շեխի Սանկտ Պետերբուրգ չվերթն իրականացնող A321 ինքնաթիռի կործանման պատճառը հաբեկչությունն է։ Ֆրանսիայում շարունակվում են իրենց ծավալով և ընդգրկմամբ աննախադեպ հակահաբեկչական և որոնողական գործողությունները։ Սահմանադրության նախագծին ԱՅՈ և ոչ ասող ուժերի կողմից իրականացվող քարոզարշավը շարունակվում է։ Նոր Հայաստանը հանրահավաք է կազմակերպել Արտաշատում։ Ոստիկանությունն աննշան շտկումներ է կատարել ընտրացուցակներում։ Կլսեք նաև մամուլի տեսություն, այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, դրանք ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Մոսկվան հաստատեց A321-ի կործանման պատճառն ահաբեկչությունն է, այս մասին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին զեկուցել է անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը մանրամասները լուրերից հետո։ Երեքշաբթի օրը ռուսական ռազմանավերը թևավոր հրթիռներով ռմբակոծել են Ռաքա քաղաքը, որը համարվում է Սիրիայում իսլամական պետություն զինյախմբավորման գլխավոր հենակետը։ Այս մասին հաղորդում է ֆրանսիական Le Monde, ռուսական RBK-ի հետ զրույցում ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության աղբյուրը հաստատել է, որ Ստորջերիա Ռոստովնադանու ռազմանավից կալիբր տեսակի թևավոր հրթիռներ են արձակվել Ռաքայի ուղությամբ, սա առաջին հաղորդագրությունն է սիրիական պատերազմում ռուսական հերահար ավիացիայի ռմբակոծիչների կիրառման մասին։ Փարիզի ահաբեկչություններից հետո Մեծ Բրիտանիան պետք է նորից մտածի Սիրիայում իսլամական պետության դեմ ռազմական գործողությունների մասնակցելու մասին, հայտարարել է Միացյալ Թագավորության պաշտպանության նախարար Մայքլ Ֆելոնը BBC-ի եթերում։ Հիշեցնենք, 2013-ին Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանը դեմ քվեարկեց Սիրիայում Միացյալ Թագավորության ռազմական միջամտությանը։ Երկրի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնն այսօր ելույթ ունենալով խորհրդարանում падգամավորներին կոչ արել այս անգամ կողմ քվեարկել։ Գերմանիայում ձերբակալվել են Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետ առնչություն ունենալու մեջ կասկածվող 3 անձինք։ DPA-ի գործակալության տվյալներով ձերբակալությունները տեղի են ունեցել գերմանական Աաքեն քաղաքում։ Եվրամիության անդամ երկրները բավարարել են Ֆրանսիայի օգնության խնդրը նաջակցելու Ֆրանսիային, Իրաքում եւ Սիրիայում իսլամական պետություն զինյախմբավորման դեմ նրա պայքարում։ Ուկրաինայի այժմ նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչն անձամբ էր որոշում կայացրել 2013 թվականի նոյեմբերի լույս 30-ի գիշերը Եվրոմայդանը ցրելու մասին, հայտարարել է Ուկրաինայի հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սերգե Գորբատյուկը 2013 թվականի նոյեմբերի լույս 30-ի գիշերը, հիշեցնենք, Բերկուտ ջոկատը ցրեց Մայդանի բողոքի ակցիան, ոստիկանության գործողությունների հետևանքով տուժեց 84 մարդ, ստանալով տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հունաստանի պարտատերերը համաձայնել են ևս 12 միլիարդ եվրո հատկացնել, այդ գումարից 2 միլիարդը ուղղվելու է կառավարության անհետաձգելի կարիքներին, իսկ մնացյալ 10 միլիարդը բանկային համակարգի կայունության ամրապնդմանը։ 8.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Լեյլա Յունուսի փաստաբանը հայտնել է, որ իր պաշտպանյալը առողջական ծանր վիճակում է և բանտի ղեկավարությունը հրաժարվում է նրան Բուշ հիմնարկ տեղափոխել։ Ավստրալիայում հիմնադրվել է առաջին մուսուլմանական կուսակցությունը, որի ղեկավարը հայտարարել է, որ քաղաքական ուժ ստեղծելու հիմնական պատճառը իսլամի դեմ աճող քաղաքական ակտիվության դեմ պայքարելն է։ Ավստրալիայում գործում են 6 հակաիսլամիստական կուսակցություններ։ Վերջին ամիսներին քաղաքական այդ ուժերը մի շարք ցույցեր են կազմակերպել, պահանջելով փակել մսկիտներ։ Ավստրալիայի 23 միլիոն բնակչության միայն 500,000-ն է մահմեդական։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հոկտեմբերի 31-ին Սինայի թերակղզում ռուսական Կոգալի մավիա ընկերության A321 օդանավի կործանման պատճառը ահաբեկչությունն է։ Այդ մասին, ինչպես արդեն լսեցիք, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին այսօր զեկուցել է երկրի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրենը։ Հիշեցնենք, Շարմալ Շեխի Սանկտ Պետերբուրգ չվերթն իրականացնող ռուսաստանյան ինքնաթիռի պայթյունի հետևանքով զոհվեց 224 մարդ։ Պաշտոնական Մոսկվան մինչ օրս չէր հաստատում, որ ավիաաղետի պատճառը ահաբեկչությունն է։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Սինայի թերակղզում ռուսական օթանավի կործանումից 17 օր անց պաշտոնական Մոսկվան վերջապես հաստատում է 224 մարդու մահվան պատճառ դարձած ավիաավթար նահաբեկչական գործողության հետևանք էր այս մասին 3:03-ին Կրեմլում կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարեց Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը։ Հետազոտվել են ուղևորների անձնական իրերը, ուղեբեռը, օթանավի բեկորները։ Փորձագիտական հետազոտությունների արդյունքում հիշատակված բոլոր իրերի վրա օտարերկրյա արտադրության պայթուցիկի հետքեր են հայտնաբերվել։ Մեր մասնագետների գնահատմամբ թրիչքի ընթացքում օթանավում ինքնաշեն պայթուցիկ սարք է գործարկվել, որի հզորությունը համարժեք է տրոտիլի 1 կիլոգրամին։ Կարելի է միանշանակորեն պնդել, որ սա ահաբեկչական գործողություն էր, նշում էր Բորտնիկովը։ Ռուսաստանի նախագահը հատուկ ծառայությունների ղեկավարների, պաշտպանության նախարարի, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի, ինչպես նաև արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի մասնակցությամբ այս խորհրդակցությունը հրավիրեց կեսգիշերին մոտ մեծ քսանյակի Անտալիայում կայացած գագաթաժողովից վերադառնալուց անմիջապես հետո։ Ուշագրավեի դեպ, որ առաջին օթանավի կործանման ահաբեկչական վարկածի մասին խոսեցին արևմտյան նախ և առաջ բրիտանական հատուկ ծառայությունները։ Ռուսական կողմը սկզբում խիստ թերահավատորեն էր վերաբերում այս պնդումներին, այսօր սակայն իրադրությունը տրամագծորեն հակառակն է։ Մենք որևէ մեկին և ոչինչ չենք մոռացել, մեր քաղաքացիների Սինայում տեղի ունեցած սպանությունն ամենաարյունալիներից մեկն է զոհերի թվականակի առումով։ Մենք չենք սրբելու արցունքները մեր հոգիներից ու սրտերից, դա մեզ հետ կմնա ընդմիշտ, բայց դա մեզ չի խանգարի, որպեսզի մենք գտնենք ու պատժենք հանցագործներին, հայտարարում էր Պուտինը, հատուկ ընդգծելով, որ ահաբեկչական գործողության հեղինակների հայտնաբերումը պետք է դառնա երկրի հատուկ ծառայությունների առաջնահերթությունը։ Մենք գործելու ենք ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածին համապատասխան, որը թույլատրում է պետություններին ինքնապաշտպանության դիմել։ Բոլոր նրանք, ովքեր կփորձեն աջակցություն ցուցաբերել հանցագործներին, պետք է հստակ իմանան ահաբեկիչներին թաքցնելու փորձերի բոլոր հետևանքներն իրենք են կրելու։ Ես խնդրում եմ մեր բոլոր հատուկ ծառայություններին կենտրոնանալ այս աշխատանքի վրա, հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքով, ի դեպ, Սինայի թերակղզում տեղի ունեցած ողբերգությանը հաջորդած գործողություններում լուրջ անելիք ունեն ոչ միայն Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններ, այլև երկրի զինված ուժերը։ Մեր ավիացիայի ռազմական աշխատանքը Սիրիայում ոչ միայն պետք է շարունակվի, այն պետք է ավելի ակտիվ բնույթ ստանա։ Հանցագործները պետք է հասկանան, հատուցումն անխուսափելի է, հայտարարում էր Պուտինը, հանձնարարելով երկրի ռազմական գերատեսչությանը Սիրիայում ընթացող գործողությունների մարտավարության վերաբերյալ նոր առաջարկներ ներկայացնել։ Կրեմլում կայացած խորհրդակցության ավարտից մի քանի ժամ անց էլ անվտանգության դաշնային ծառայության հանրային կապերի կենտրոնը հայտարարեց, որ ռուսական օթանավի դեմ հարձակման կազմակերպիչ ների մասին տեղեկատվության դիմաց Մոսկվան ահռելի դրամական պարգև է սահմանել 50 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Համեմատության համար միայն նշեմ, որ Բուդյանովսկի և Բեսլանի ահաբեկչական գործողությունների կազմակերպիչ Շամիլ Բասաևի գլխագինն ընդամենը 10 միլիոն դոլար էր։ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի պնդմամբ էլ Ռուսաստանի իշխանությունները հստակ հրաման են արձակել ոչնչացնել I-321-ի դեմ իրականացված հարձակման բոլոր մեղավորներին։ Մենք նրանց որոնելու ենք ամենուր, որտեղ էլ նրանք չթաքնվեն, մենք հանցագործներին կգտնենք երկրագնդի ցանկացած կետում և կպատժենք, Կրեմլում կայացած գիշերային խորհրդակցության ժամանակ հայտարարում էր Վլադիմիր Պուտինը։ Մոսկվայից հնչող կոշտ հայտարարությունների ֆոնին էլ Ռոյթերս գործակալությունը մի քանի ժամ առաջ տեղեկություն տարածեց, որի համաձայն ձերբակալվել են Շարմ ալ-Շեյխի միջազգային օթանավակայանի երկու աշխատակիցները գործակալության տեղեկություններով։ Դրանք օթանավակայանի բեռնակիրներն են, որոնք ձերբակալվել են անվտանգության խցիկների մի տեսագրության հիման վրա, որում երևում է, թե ինչպես են նրանք ուղեբեռի ընդհանուր խմբականակից առանձին մեկ այլ ճամպրուկ տեղափոխում ռուսական օթանավ։ Եգիպտոսի և Ռուսաստանի իշխանությունները սակայն տարածված այս տեղեկությունն առայժմ չեն հաստատում։
Այժմ տեղափոխվենք Ֆրանսիա։ Այստեղ շարունակվում են իրենց ծավալով և ընդգրկմամբ աննախադեպ հակահաբեկչական և որոնողական գործողությունները։ Բավական է նշել, որ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարի վկայաբերմամբ անվտանգության միջոցառումներում ներգրաված են 115,000 ոստիկաններ։ Անուշ Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։
Արդեն երկրորդ օրը Սիրիայի Ռաքա քաղաքում իսլամիստների դիրքերը ռմբակոծած եւ պաշտպանության նախարարության համաձայն մեկ հրամանատարական կետ ու զորավարժարան ոչնչացրած Ֆրանսիան առավել խիստ միջոցներ է ձեռնարկել երկրի ներսում անվտանգության ապահովման նպատակով։ Ներքին գործերի նախարար Բերնար Կազնևը հայտարել է 115,000 իրավապահների մասնակցությամբ անվտանգության աննախադեպ միջոցառումների մասին։ Նախարարը նաեւ տեղեկացրել է, որ ոստիկանությունը 128 գումե իրականացրել այն բնակավայրերում, որտեղ ըստ իրավապահների տվյալների հնարավոր է, որ ապաստանել են իսլամիստ ծայրահեղականության առնչություն ունեցողները։ Խստացված ռեժիմով իրավապահները ստուգումները շարունակում են նաև Բելգիայում։ Ոստիկանների եւ հատուկ ծառայությունների ներուժը կենտրոնացած է ահաբեկչությանը հանցագից լինելու մեջ կասկածվող միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող 26-ամյա Սալեհ Աբդեսլամին հայտնաբերելու նպատակով։ Հրապարակվել է նրա ևս մեկ լուսանկար։ Սալեհի եղբայրը Փարիզի դեպքերին մասնակից մահապարտ ահաբեկիչներից է։ Նրանց երրորդ եղբայրը Մուհամեդ Աբդեսլամը Ռոյթերզի փոխանցմամբ ասել է. Ընտանիքում տեղյակ չեն եղել, թե ինչով են զբաղված Սալեհն ու մյուս եղբայրը։ Բատակլանի հարձակման ժամանակ սպանված 31-ամյա մահապարտ է Իբրահիմ Աբդեսլամը։ Օրերս ձերբակալված, ապա ահաբեկչությունների հետ կապ չունենալու հիմնավորմամբ ազատ արձակված Մուհամեդն ասել է, որ Սալեհ Աբդեսլամը Փարիզյան ահաբեկչական գործողություններից հետո կապ չի հաստատել ընտանիքի հետ։ Ֆրանս 24-ը հաղորդել է տեղեկություն, ըստ որի ոստիկանները Ֆրանսիայում հայտնաբերել են մեքենան, որն ըստ օպերատիվ տվյալների օգտագործել են ահաբեկիչները նոյեմբերի 13-ի գործողություններն իրականացնելիս։ BBC-ի հաղորդմամբ Եվրոպական միության բոլոր 28 երկրների պաշտպանության նախարարները միաձայն աջակցել են Ֆրանսիային ռազմական օժանդակության և համագործակցության հարցով։ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին նշել է, որ Ֆրանսիան օգնություն է խնդրել այն պահին, երբ կարելի է համարել հարձակումներին բախվել է ամբողջ Եվրոպական միությունը։ Վերլուծաբանները նկատում են, որ առաջին անգամ է Եվրամիության ներսում վկայակոչման արժանանում Լիսաբոնի համաձայնագրի այն կետը, որը ենթադրում է Եվրամիության աջակցություն երկրներից որևէ մեկի դեմ ռազմական ագրեսիայի դեպքում։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Ուրսուլա վոն դեր Լեյենն ասել է. Այսօր մենք ցուցաբերում ենք մեր համերաշխությունը Ֆրանսիայի հետ։ Իտալիայի պաշտպանության նախարար Ռոբերտո Պինոտին կարևոր է համարել այսօրը եւ բացատրել. Որովհետև փաստը, որ Եվրոպան ուզում է Ֆրանսիային ցույց տալ, որ միասնականություն մնդեմ ահաբեկչության, շատ կարևոր է նաև Եվրոպայի համար։ Մենք բոլորս սատարում ենք Ֆրանսիային, քանի որ մենք բոլորս կարծում ենք, որ Փարիզի վրա հարձակումը հարձակում էր Եվրոպայի հիմքին։ Երեկոյան Փարիզ այցելած եւ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին հանդիպած Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերրին փոխանցել է. Մենք խոսեցինք կարևոր քայլերի մասին, որոնք կարծում ենք միասին կանենք տարբեր ոլորտներում մեծացնելով մեր ջանքերը եւ լինելով առավել արդյունավետ իսլամական պետության դեմ, պայքարում հայտարարել է Ջոն Քերրին։ Երեկոյան Ֆրանսիայի վերին եւ ստորին պալատներում հանդես գալով ուղերձով Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հայտարարել է, որ Ֆրանսիան պատերազմի մեջ է ընդդեմ ջիհադիստների։ Անվտանգության միջոցառումները խստացել են ոչ միայն Ֆրանսիայի, այլև մի շարք այլ երկրներում։
Շարունակենք միջազգային ահաբեկչության թեման։ Ադրբեջանում ձերբակալվել է մի քաղաքացի, ով փորձել է Վրաստանի տարածքով մեկնել Սիրիա ջիհադիստների ահաբեկչական խմբավորմանը միանալու համար։ Վերջինիս ձերբակալման օժանդակել են Վրաստանի հատուկ ծառայությունները։ Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Վրաստանի իշխանությունների աջակցությամբ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները երեք ձերբակալել են Իսլամական պետության կողմից հավաքագրված մի ադրբեջանցու, որը փորձել է Վրաստանի տարածքով Սիրիա հասնել։ Այդ մասին երեք վրացական մայստրո հեռուստաընկերության եթերում հայտարարեց Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության պետի տեղակալ Լևան Իզորյան։ Մենք տեղեկություններ ենք փոխանցել մեր ադրբեջանցի գործընկերներին, որոնց հիման վրա երեք ադրբեջանի Բելոականի քաղաքում ձերբակալվել է այդ երկրի մի քաղաքացի, որը փորձում էր Ապորինի հատել Վրաստանի սահմանը Սիրիա հասնելու եւ իսլամիստահաբեկիչների ռազմական գործողություններին մասնակցելու համար։ Ադրբեջանական կողմը բավական արագ արձագանքեց մեր դիմումին, ասել է վրացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան, ընդգծելով, որ սա նմանօրինակ միակ դեպքը չէ։ Եթե խոսանք բոլոր միջոցառումների մասին, որոնք ենթակա են հրապարակման, ապա կուզեի նշել, որ կանխվել է մի քանի տասնյակ մարդկանց մուտքը Վրաստան, այդ թվում աֆրիկյան ու արաբական երկրներից, որոնք փորձել են Վրաստանով անցնել Թուրքիա, ապա Սիրիա։ Ավելին, ըստ Լևանի Զորայի, Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը այժմ ուսումնասիրում է համացանցի մի քանի կայքեր, որոնք աշխատում են վրացերենով եւ ակտիվորեն քարոզում իսլամական պետության գաղափարները։ Մենք մինչև վերջերս ուսումնասիրում էինք, ովքեր են օգտատերերը, տեղեկություններ էինք հավաքում, եւ հիմա ունենք հիմքեր որոշակի անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու համար։ Առաջիկայում նաեւ կդիմենք դատարան համացանցի այդ էջերն արգելափակելու պահանջով, ասել է Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան Պաշտոնյան, չհստակեցնելով, սակայն կայքերը ղեկավարվում են Վրաստանի տարածքից, թե արտերկրից։ Մենք անում ենք հնարավոր ամեն բան, որպեսզի Վրաստանը չդառնա տարանցի երկիր իսլամական պետության աջակիցների համար, ընդգծել է բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Վրաստանի իշխանությունների անհանգստությունը ավելի քան հասկանալի է, եթե հաշվի առնենք, որ իսլամական պետության առաջնորդներից Թարհան Պատիրաշվիլին, Օմար Չեչենը, ով համարվում է աշխարհի ամենավտանգավոր ահաբեկիչներից մեկը, ծնվել է հենց Վրաստանի Պանկիսիի կիրճում, տարիներ առաջ ծառայել Վրաստանի զինված ուժերում և մինչև այսօր շարունակում է պահպանել կապերը այդ երկրում ապրող աջակիցների հետ։ Համենայն դեպս, ամիսներ առաջ այս տարվա ամռանը հաղորդվեց, որ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը Պանկիսիի կիրճում իրականացրած հատուկ գործողությունների արդյունքում ձերբակալել է Թարհան Պատիրաշվիլի ազգականներից մեկին և ևս 4 հոգու՝ տեղի երիտասարդներին հավաքագրելու և Սիրիա ուղարկելու կասկածանքով։ Ռուսաստանի հետ սահմանակից կիրճը տասնամյակներ շարունակ դարձել է պատուհաս Վրաստանի համար։ Ռուս-չեչենական պատերազմի ընթացքում ըստ հաղորդումների հենց այստեղ էին թաքնվում հարյուրավոր չեչեն զինյալներ։ Տարիներ առաջ Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինն անգամ վերջնագիր ներկայացրեց Վրաստանի իշխանություններին. «Կամ դուք եք մաքրում կիրճի ահաբեկիչներից, կամ մենք ինքներս հարցը կլուծենք ձեր տարածքում առանց ձեր համաձայնության»։ Ու թեև այն ժամանակ նախագահ Շևարդնաձեն հրահանգեց լայնածավալ գործողություններ իրականացնել, սակայն այսօր էլ ծայրահեղականները ըստ հաղորդումների շարունակում են Պանկիսիի կիրճում իրենց գաղափարները տարածել և աջակիցներ գտնել։ Վրացի փորձագետ ռազմավարական հետազոտությունների Կովկասյան կենտրոնի ղեկավար Մամուկա Արեշիձեի խոսքով, Պանկիսիի երիտասարդության 70%-ը կապված է արմատական իսլամի գաղափարախոսության հետ։ Իդեպ, անցած շաբաթվերջին Փարիզում իրականացված ահաբեկչություններից հետո, որոնց համար պատասխանատվություն է ստանձնել իսլամական պետությունը, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին որոշել է պետական անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ հրավիրել, որը տեղի կունենա վաղը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, այժմ անդրադառնանք Հայաստանում կայանալիք հանրաքվեին։ Այսօր արտաշատում տեղի ունեցել սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացող Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատի հրավիրած հանրահավաքը։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկա գտնվել հանրահավաքին, լսենք։
Հանրաքվեին ի սկզբանե Ապորինի է, արտաշատի կենտրոնում հավաքված սակավաթիվ մարդկանց բացատրում էր Ժիրայր Սեֆիլյանը, կոչանելով միանալ Նոր Հայաստան շարժմանն ու դեկտեմբերի 1-ից մեկնարկող հանրահավաքներով տապալել Սերժ Սարգսյանի այս նախաձեռնությունը, հասնել իշխանապողության։
Ինչ դեկտեմբեր 6-ի մասին է խոսքը, ինչ քվեարկության մասին է խոսքը, բռնադիրության օրոք, ինչ քվեարկություն։
Ռեժիմը կերավ երկիրը, ասում էր Անդրիաս Խուկասյանը, արտաշատցիներին հրավիրելով Երևանյան հանրահավաքներով սկսել պայքարի վճռական փուլը։
Ամսի 7-ի առավոտյան չկարողանան այդ որոշումը իրականացնել, տեսնելով, որ ժողովուրդը պարզապես կմաքրի, կտանի իրենց։
ԱՅՈ-ի շտաբը ղեկավարող վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ազդեցությունը Արարատի մարզում մեծ է, նա ծնունդով Մղջյան գյուղից է, որդին էլ Արգամը, արտաշատի քաղաքապետը։ Ժիրայր Սեֆիլյանը նաև սա է համարում պատճառներից մեկը, որ ընդամենը տասնյակ մարդիկ էին եկել իրենց լսելու։
Դա չի նշանակում, որ նրանք չեն ուզեցել մեզ տեսնել։ Բոլորս գիտենք, այսօր այս ամազգային համագարկը ինչ միջոցներով փորձում է ճնշել մեր ժողովրդին։
Վերջին տարիներին արտաշատում ընդդիմադիրների գրեթե բոլոր հանրահավաքներն ուղեկցվել են միջադեպերով, բանը հասել է բախումների։ Այս անգամ, սակայն, իշխանամերձ շրջանակները տարածք չեկան։ Արտաշատի փողոցներով երթի ժամանակ միայն փոխքաղաքապետ հանրապետական Գագիկ Պողոսյանը դեմարդեմ հանդիպեց ընդդիմադիրներին ու արագ փոխեց ճանապարհը, հրաժարվելով պատասխանել հարցերի։
Քաղաքացիական անհնազանդության գործողություններ չեն դադարելու, քանի դեռ դուրս չենք շպրտել մեր երկրից Ապորինի ռեժիմին և նրա կազմակերպած սահմանադրական փոփոխությունները։
Վարչապետի որդին Արտաշատի քաղաքապետ Արգամ Աբրահամյանը նույնպես լրագրողների հետ չխոսեց, օգնականն ասաց տեղում չէ։ Քաղաքապետարանի հարևանությամբ տեղակայված հանրապետական կուսակցության գրասենյակ եւ ԱՅՈ-ի շտաբ եւս ներս չթողեցին։ Մուտքի մոտ կանգնած մարդը միայն վստահեցրեց, Արտաշատում ԱՅՈ-ն է հաղթելու։
ԱՅՈ-ն ավելի շատ է։
Ավելի շատ է։
Ինչո՞ւ։ Որովհետեւ չեմ ուզում խոսել։
Ընդդիմադիր Նոր Հայաստան շարժման կազմում է նաև ժառանգություն կուսակցությունը, որը գլխավորում է Ռաֆի Հովանիսյանը։ Հենց նրա օրինակով է Ժիրեր Սեֆիլյանը համոզված, որ անգամ փողոց դուրս եկած քիչ մարդկանցով է հնարավոր հաղթել։
Ոչ ոք չէր հավատում, որ ժողովուրդը կարող է 500,000-ից ավելի ցենդը։ Ես նույնիսկ չէի հավատում։ Համոզված եմ, որ պետք եղած քանակը հավաքվելու է Երևանում և մենք սկսելու ենք մեր պատկերացրած ճնշումը։
Սեֆիլյանը նաև լիահույս է, որ մինչ այդ կհարթվեն մարտավարական տարաձայնությունները Հայազգային կոնգրեսի հետ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզի Լեռնապատ գյուղում Եռանդուն սահմանադրական քարոզարշավ չկա։ Գյուղապետն ասում է, դեմ չէ սահմանադրության ոչ գործող, ոչ էլ բարեփոխված տարբերակին։ Լեռնապատից մարզի մեր թղթակից Նարէ Ստեփանյանն է պատմում։
Սահմանադրական հանրաքվեին մեկ ամսից էլ քիչ ժամանակ է մնացել, սակայն Լոռու մարզի Լեռնապատ գյուղում թե ԱՅՈ-ի, թե ոչի ճակատները չէ շտապում քարոզարշավ իրականացնել։ Լեռնապատի անկուսակցական գյուղապետը Սարի Բեկաբազյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, գործող սահմանադրությունն էլ է լավը, բայց փոփոխություններին դեմ չէ։
Ընդհանրապես դեպի նորը գնալը շատ լավ բան է։ Ես դա ընդունում եմ, փոփոխությունը դրական։ Իհարկե, եթե ինչի հին սահմանադրությունը վատեր, անպայման լավ ալնեմ, դա իրագործել է պետք, նորն էլ լավ կլնի, Ռուսը պետք է իրագործ։ Իհարկե, եթե մեծ երկրները, հետ քաղաքակերպ երկրները պարլամենտական են, գնեմ ուրեմն դա լավ է։ Մի բան, որ համամասնական է ըլնելու ընտրությունները, դա ես ողջունում եմ։
Անկուսակցական գյուղապետն ասում է, թե պարբերաբար քննարկումներ են անցկացնում համագյուղացիների հետ, փոփոխությունների և լավ կողմերն են ներկայացվում և վատը։ Աբազյանը, սակայն, մեծ զրույցում չկարողացավ նշել վատ կողմերից որևէ մեկը։
Դե հիմնականը գիտեք ինչ է, սա լրացման, փոփոխման կարիք ունի, ինձ թվում է, որ նոր օրենքներ, նոր լրացումներ կմնի, նոր բաներ կշարունակվի, բայց ընդհանուր ես գտնում եմ, որ դրական է, բացասական չեմ կարող որևէ բան ասեմ։
Գյուղում անցկացրած մեր փոքրիկ հարցումը ցույց տվեց, որ մարդիկ կան անգամ տեղյակ չեն սահմանադրական փոփոխություններից, իսկ որոշներն էլ առօրյա հոգսերի մեջ թաղված պարզապես հետաքրքրված չեն հանրաքվեով։
Կարող է ինձ օգուտ, ինձ միել ոչ մի բան օգուտ, ես չեմ լսեմ, անշունոր գոտում ապրում եմ, ինձ ոչ մի բան հետ աղջիր չի, կերա ոչ մի բան իմ տեղը, քանդածա ծախսել առաս, թաղող չկա, Հայաստան մնացել են մերնողները, մնեց հաղողն։
Գյուղացիները հանրաքվեով հետաքրքրված չեն, որովհետև մարդկանց սոցիալական վիճակը վատ է, պարզաբանում է գյուղապետ Աբազյանը։
Պետք է ժողովրդի կողքին կանել, ժողովրդի մասին մտածել, սահմանադրություն կփոխվի, ինչ կանի դա չգիտեմ, բայց պետք է կիրառվի, պետք է ժողովրդի կողքին կանենք, որ ժողովուրդը հասկանա, որ մտածում է պետությունը և իր ղեկավարությունը մտածում է ժողովրդի մասին։ Այս է կարևորը։ Հետո մի քիչ ժողովուրդը, եթե մի քիչ ապահովված է, լավ, ժողովրդին պետք է, թե ասենք, վարչապետը կղեկավարի, թե նախագահը կղեկավարի, ինք իր աշխատանքին պետի գնա, իր ընտանիքի հետ, իր կենսականը պետի լուծի, իր հանգիստը պետի, սա է ինձ։
Չնայած մեզ հանդիպած գյուղացիները առանձնապես հետաքրքրված չէին սահմանադրական փոփոխություններով, ոչ էլ իրազեկված, Լեռնապատի անկուսակցական գյուղապետը կարծում է, որ համայնքի գերակշռ մասը ԱՅՈ կասի փոփոխություններին, իսկ ընդդիմադիրների խորհուրդ է տալիս պայքարել խորհրդարանում մեծամասնություն կազմելու կամ կոալիցիայի մաս դառնալու համար։
Այդ ընդդիմությունը թող պայքարի, ասենք ազգային ժողովում մեծամասնություն կազմի կամ ինչ որ իր կոալիցիա կազմի, այդ կառավարման ժամանակաշրջանից հարցեր առաջ քաշեն, որ իշա ժողովրդի իշա մեր պետությանը լի։
Նարէ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ոստիկանությունը որոշ շտկումներ է արել իր հրապարակած ընտրացուցակներում։ Հիշեցնենք, ոստիկանության ներկայացրած տվյալները հարուցել էին ընդդիմադիրների բուրն հակազդեցությունն ու զայրույթը։ Ըստ դրանց, առաջիկա հանրաքվեին կարող է քվեարկություն կատարել Հայաստանի ավերիկան 2.5 միլիոն ընտրող, մինչդեռ այդ տվյալներին չհավատացողները պարզ հաշվարկ են անում։ Նրանք ընտրողների հիշյալ թվին գումարում են անչափահասների թիվը և ստանում մի ցուցանիշ, որը զգալիորեն գերազանցում է վերջին մարտի համարով Հայաստանում արձանագրված ողջ բնակչության թիվը։ Ոստիկանության կատարած շտկումները, սակայն, խիստ աննշան են։ Ընտրողների ավելի վաղ հրապարակված թիվը պակասել է ընդամենը 1200-ով։ Սիսակ Գաբրելյանն է պատմում։
Ոստիկանությունը վերանայել է ընտրացուցակները և մոտ 1300-ով նվազեցրել դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի ընտրողների թիվը։ Ընդդիմադիրները մինչդեռ շարունակում են պնդել, ցուցակներն ուռճացված են և չեն համապատասխանում Հայաստանում բնակվողների իրական թվին։
Մենք ինքներս ենք շրջում այլ քաղաքներով և գյուղերով և տեսնում ենք, ինչպիսի դատարկություն է տիրում, հետևաբար միանշանակ դա ուռճացված է։
Շուրջ 1.5 միլիոն մարդ Հայաստանից արտագաղթել է, բայց մեր ցուցակները 10-20 տարվա ընթացքում ավելացել են շուրջ 500,000-ով։ Սա աբսուրդն է, աբսուրդի գագաթն է, այսինքն քո քաղաքացիները անընդհատ դուրս են գալիս, բայց քո ցուցակները ընդհանրական անընդհատ ավելանում են։
Ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով ցուցակները վերանայելը ձևական գործընթաց է, որով ոստիկանությունը փորձում է տպավորություն ստեղծել, թե աշխատանք է կատարում։
Այդ ինչ տվյալ տվեցի, որ հիմա 1000 քանիսով պակասեցնում եմ, միգուցե 1400, չէ, այլ ընդհակառակը 400,000-ով պետք է նվազեցնենք։
Անձնագրային վիզաների վարչության պետ Մնացական Բիչախչյանը մինչդեռ պնդում է, ընտրողների թիվը նվազել է, քանի որ իրենք ցուցակներից հանել են վերջին շրջանում մահացածների անունները։
Դա չի կարող որևիցե անձի հայտարարության հիման վրա կատարվի, կամ որևիցե անձի փողոքի հիման վրա, դա ուղղակիորեն մեր վրա դրված պարտականություն է։ Անկախ այն անգամից ընդդիմությունը ինչ փաստարկներ կներկայացնի, դրանք հիմնավոր են թե հիմնավոր չեն, սա դրա հետ բացառապես նշանակություն չունի և կապ չունի։
Ըստ վերջին թարմացման հանրաքվեին կարող են մասնակցել 2,553,085 քաղաքացի։ Ոստիկանության հրապարակած այս տվյալները էականորեն տարբերվում են նաև պաշտոնական այլ տվյալներից։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների, օրինակ, Հայաստանում մշտապես բնակվում է կամ հաշվարված է 2,283,000 չափահաս, այսինքն ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացի, ինչը մոտ 271,000-ով պակաս է ոստիկանության թարմացված տվյալներից։ Արամ Մանուկյանը նկատում է, սահմանային անցակետերում գործում է անձնագրերի սկանավորման համակարգ, ցանկության դեպքում իշխանությունները կարող են շատ արագ ճշտել երկրից բացակայողների թիվը։
Ասում ենք երկու ցուցակ կազմել, Հայաստանի քաղաքացիների, որոնք եւ արտասահմանում են եւ քվեարկելու իրավունք ունեն, եւ Հայաստանի քաղաքացիների, որոնք այստեղ են եւ քվեարկելու իրավունք ունեն, որպեսի մաքրվի այդ տարբերությունը երկու անգամ է։ Եթե հիմա 2.6 միլիոն մարդ կա ցուցակում, դրա կեսը չկա Հայաստանում քվեարկող, կեսը, այսինքն երկու անգամ ուրճացած է ցուցակը։
Սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացողները վստահ են, ցուցակներն ուրճացվել են հանրաքվեն կեղծելու նպատակով։
Ցուցակ ինչքան մեծանում է, այնքան խախտումներ անելու և խճողելու հնարավորություններն է մեծանում։ Դրա համար էլ իրենք չեն փոքրացնում, չեն պարզացնում մեխանիզմը, ընդհակառակ խճճացնում են։
Իշխող հանրապետականում, սակայն, անհետետ են որակում ուրճացված ցուցակների մասին հայտարարությունները։ Խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանի խոսքով, ուրճացնելը ձեռնտու չէ հենց իշխանությանը։ Ընտրողների թվի մեծացմանը զուգընթաց բարձրանում է նաև ԱՅՈ-ի համար անդրաժեշտ քվեների նվազագույն շեմը։
Ավելի մեծ թվի 25%-ը շատ ավելի մեծ թիվ է կազմում։ Դա ընդհանրապես մաթեմատիկական փոքր հաշվարկ է և մեր ընդդիմադիրները նույնպես կարող են կատարել և համոզվել դրանով։ Դա ընդհանրապես քաղաքական շահարկումներ է, քաղաքական շահարկումներ, որոնք նպատակ են հետապնդում քարոշչությունը փորձելու իրենց հունով իրենց նպատակին ծառայացնելու։
Ոստիկանությունից տեղեկացնում են, ըստ օրենքի ընտրացուցակները մինչ հանրաքվեն կթարմացվեն եւս երկու անգամ, սակայն վերանայման արդյունքում հիմք են ընդունելու ոչ թե ԱՎՑ, այլ անձնագրային եւ վիզաների վարչության տվյալները։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, Քարոզ Արշավին մենք դեռ կվերադառնանք, իսկ այժմ տնտեսական թեմաներ։ Այսօր ազգային ժողովում շարունակվել են հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի քննարկումները։ Խորհրդարանի նախագահն այսօր լրագրողների զրույցում հնարավորությունների բյուջեը անվանել 2016-ի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը։ Խորհրդարանական քննարկումներին Տաթևիկ Լազարյանն է անդրադառնում։
Սա ցանկությունների բյուջե չի, հնարավորությունների բյուջե է։ Որևէ մեկի վերանից իհարկե չի կտրվի, պարզապես ծրագրեր կլինեն, որոնք ամբողջությամբ չեն կատարվի։ Ես սովորաբար չեմ ուզում համեմատությունների մեջ դնեմ, ամբողջ եվրոպական պետությունների մի մասը արդեն սեկվեստրի են գնում, այսինքն միջազգային աշխարհի մասշտաբով խնդիրներ են առաջացել, և այդ խնդիրների բնականաբար ազդեցությունը նաև պիտի լինի Հայաստանում։ Դա կապված է նրա հնից նաև, և շատ աբսուրդ եմ համարում, որ պետությունները որպես պատիժներ շուկաներ են մեկը մյուսի առջև փակում։ Այս շուկաների փակման խնդիրը բավականին լուրջ պրոբլեմ է լինելու ոչ միայն Հայաստանի համար, այլ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհի համար։ Իհարկե մեր մոտ դա ավելի ցավով պիտի տանենք, որովհետև մեզ մոտ ամենափոքր ցնցումը մեծ ազդեցություն է ունենում և պետության անվտանգության առումով և սոցիալական առումով։
Իսկ ներքին գործոն մենք չունենք, ինչ է ամեն ինչը մենակ դրսի հետ։
Եթե արտաքին գործոններ ունենք, բնականաբար նաև արտաքին գործոնների ազդեցության տակ առաջանում են նաև ներքին գործոններ։ Մեկը հենց բնական է, որևէ մեկը չի կարող սկսել կոռուպցիան։ Բայց նաև այստեղ, որ ասում են, որ ազգային ժողովի մեքենաները շատ են, դրա համար ժողովուրդը վատ է ապրում, դա ծիծաղելի բան է, դրա համար պատասխանում եմ հետևյալը. Եթե այդ մեքենաները չլինեն, ծախսերը տրանսպորտային երկու անգամ ավելի կավելանան։
Սանկյան, տարիներ առաջ նախագահը նշեց 7%
Գիտեք, ֆորս մաժորային երբ հայտարարություններ են լինում, հայտարարությունները լինում են այդ քաղաքական և տնտեսական պայմաններում, որևէ մեկը չի կարող այսպես ենթադրել ֆորս մաժորային իրավիճակներ, իսկ այսօր ամբողջ աշխարհը այդ նույն ֆորս մաժորային իրավիճակում է գտնվում։ Այսօր պիտի նաև կարողանանք որոշակիորեն մենք մեր մեջ մի քիչ լեզուներս ներս քաշենք, մտածենք հետևյալը, կարծեք թե աշխարհում ինչ որ չափի անվտանգ պետություն միայն Հայաստանն է մնացել։
Ինչ խորհուրդ կտաք կրճատվող բյուջեի պայմաններում ապրող ժողովրդին։
Այստեղ ոչ թե պիտի խորհուրդ տալ, այլ գիտեք, ես չեմ կարծում, որ մեր ժողովուրդը մանավանդ գյուղացին հենց զուտ է իր օրվա հացի մասին է մտածում, որովհետև մեր ժողովուրդը ձմեռելու համար էլ ինչ-որ բաներ ունի, այս տարի գյուղատնտեսությունը բավականի եկամուտ ունի, նա միշտ մտածում է, բա մյուս տարի ինչ ալնելու, այն մյուս տարի ինչ ալինելու։ Այս անորոշության մղջավարջը մարդկանց մրսեցնում է և հոգեբանորեն և գաղափարապես։ Սա է, մենք այդ մղջավարջից պիտի ավելի շուտ դուրս գանք։
Շարունակենք տնտեսական թեման։ Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները մտադիր են առաջիկայում երկու երկրների առևտրային հարաբերություններում բացառել կրկնահարկումը։ Այն, որ հարցը հայ-ամերիկյան միջկառավարական աշխատանքային խմբի օրակարգում է, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հաստատել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Կրկնակի հարկումը բացառող պայմանագրի հարցը հայ-ամերիկյան միջկառավարական աշխատանքային խմբի օրակարգում է, այսօր լրագրողներին ասաց Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը։
The issue of a possible double taxation treaty is on the agenda.
Կրկնակի հարկումը բացառելու վերաբերյալ հնարավոր պայմանագրի հարցը այս շաբաթ կայանալիք տնտեսական համագործակցության հարցերով հայ-ամերիկյան աշխատանքային խմբի օրակարգում է։ ԱՄՆ կառավարությունը խնդրել է տրամադրել որոշակի պարզաբանում եւ տեղեկատվություն, թե այս պահին ինչու է անհրաժեշտ կրկնակի հարկումը բացառող պայմանագրի կնքումը։ Մենք սպասում ենք այդ հարցի շուրջ քննարկմանը։
And we are looking forward to that discussion.
Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանին խնդրեցինք պարզաբանել, թե Միացյալ Նահանգների այդ կրկնակի հարկումը բացառող պայմանագրի կնքումը ինչ կտա հայաստանյան բիզնեսին։
Կարծում եմ, որ դա հնարավորություն կտա ոչ ռեզիդենտներին եւ ռեզիդենտներին, որոնք աշխատում են, որոնք հնարավորություն ունեն մասնավորապես ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում, ինովացիայի ոլորտում գիտական ոլորտներում բազմաթիվ աշխատանքներ իրականացնել, այստեղ հնարավորությունները ավելի կմեծանան։
Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն այս տարվա առաջին 9 ամիսներին հայ-ամերիկյան առևտուրը կազմել է գրեթե $119 միլիոն կամ Հայաստանի ողջ արտաքին առևտրի 3.4%, և այդ ցուցանիշով Միացյալ Նահանգները 6-րդ խոշոր առևտրային գործընկերն է։ Նախարարին Դեսպանին հնարավոր եղավ հարցեր ուղղել առավոտյան Երևանում մեկնարկած Հայաստան ԱՄՆ առևտրի և ներդրումների հարցերով խորհրդի առաջին նիստի ընթացքում։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի ու ԱՄՆ առևտրի փոխ ներկայացուցչի տեղակալ Էլիզաբետ Հաֆների գլխավորությամբ նիստի ընթացքում քննարկվեցին փոխադարձ առևտրի և ներդրումների աճի հնարավորություններն ու հեռանկարները։
Our job here today, our job in both these meetings.
Մեր նպատակն է այնպիսի միջավայրի ձևավորումը, որ Հայաստանը կարողանա ներգրավել ամերիկյան ներդրումներ։ Ոչ հայաստանյան, ոչ ամերիկյան կողմը չի կարող հրամայել ամերիկյան կամ հայաստանյան ընկերություններին Հայաստանում կամ ԱՄՆ-ում ներդրումներ կատարել։ Ուստի այս հանդիպումների նպատակը ամերիկացի և հայաստանցի ներդնողների համար հնարավորինս դյուրին պայմաններ ստեղծելն է երկու երկրներում գործարարությամբ զբաղվելու համար։ Ամերիկյան բիզնեսի համար այստեղ կան իրական հնարավորություններ, եթե նրանց համար մենք կարողանանք ստեղծել ճիշտ միջավայր։ Սա նշանակում է այնպիսի խաղի պայմաններ, որ ամերիկացի, ֆրանսիացի կամ ռուսաստանցի գործարարները հավասար վերաբերմունքի արժանանան Հայաստանի կառավարության դատարանների իրավապահ մարմինների կողմից։
All be treated the same by the Armenian government, by the Armenian courts, by the Armenian legal system.
Ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ ԱՄՆ դեսպանը հայտարարեց, որ հայ-ամերիկյան առևտրատնտեսական հարաբերությունները իր գերակայություններից մեկն են, և Հայաստանի տնտեսությունը հասել է այնպիսի մակարդակի, որ առևտրա արդյունաբերական հարաբերությունների ու մի շարք ոլորտներում ներդրումների մասով նշանակալի հնարավորություններ կան։ Երբ այսօր Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարին հարցրեցին, թե կառավարությունը ինչպես է պատրաստվում խաղի հավասար պայմաններ ստեղծել օտար երկրյա ներդնողների համար, արձագանքեց.
Կոռուպցիայի դեմ պայքարը և հավասար մրցակցային պայմանների ստեղծումը ավելի շատ ուղղված են համակարգային փոփոխություններին, մասնավորապես մասնավոր հատվածի և պետական հատվածի մինիմալ շփումների իրականացումը, այսինքն դրանց մինիմալացումը,
ինչպես կարող ենք տարանջատել պաշտոնյաներին եւ բիզնեսին։ Չէ՞ որ կան բազմաթիվ այլ օրինակներ, որ
դիտեք, ես սովոր եմ թեմայից խոսել, ոչ թե ասենք բամբասանքներ մեկնաբանել։
Բայց դրանք
բամբասանքներ։
Այս հարցին Կարեն Ճշմարիտյանը չպատասխանեց։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Հայաստանը կարգավորում է իր առևտրային հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ, խնդիրներ են առաջանում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Ռուսաստանը, հղումանելով տարբեր նորմերի, հաճախ է խոչընդոտներ հարուցում ԵՏՄ մեկ այլ անդամ Հայաստանից ապրանքների ներմուծման ճանապարհին։ Հայաստանում մինչդեռ դրան նորմալ են վերաբերվում։ Քնար Խուդոյանն է պատմում։
Եվրասիական տնտեսական միության դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչը անօրինական չի համարում, ավելին՝ տարօրինակ ոչինչ չի տեսնում, երբ Ռուսաստանը սանիտարահիգենիկ պատրվակներով սահմանափակումները մցնում դաշնակից երկրներից ներկրվող ապրանքի նկատմամբ։ Ռուսաստանն այլ կերպ չի կարող, պնդում է Հայաստանի դատավոր Արմեն Թումանյանը։
Այսօրվա օրը Ռուսաստանը փակում է, չի ասում, այդ ես Հայաստանի խնձորը չեմ ուտում։ Չէ, Բելարուսիայի խնձորը չես իրան բերում։ Ուրիշների չի կարա Ռուսաստանը տորոստա, բացի այդ ֆիտոսանիտարական նորմերից։ Դրա համար ասում այս խնձորի ասիստա կաշի մի քիչ ազդում է, ինչ չի դզում նա։ Ուրիշ բան չի կարա ասի, որտեղ Եզինին տամոժը պատրաստված է, Եզին էկոնոմիկի սայուզը։ Իմոտ տամոժը անցավ այդ ապրանքը, ասել արդեն ազատ ինքը անցնում է։ Բացի նա դե սանկցիաները իր իմաստը կորցնում է։
Ամիսներ առաջ Ռուսաստանում սահմանափակման հանդիպեց նաև հայաստանցի գործարարներից մեկը, ստիպված լինելով ոչնչացնել արտահանած 200 կիլոգրամ ձուկը։ Սոչիում սահմանապահները թույլ չտվեցին այն ներմուծել, պատճառաբանելով, թե ընկերությունը Ռոսսել խոսնած զորի ցանկում չկա, թեև հայ ձեռները ծպնդում է, հակառակն ապացուցող փաստաթղթեր ունի։ Այս դեպքում պարզվում է, նա ԵՏՄ դատարան չի կարող դիմել։
Ռուսաստանի դատարանը ասել է։
ԵՏՄ դատարանը ըստ հայաստանցի ներկայացուցիչի կարող է քննել միայն եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի որոշումների հետ կապված հարցեր, ընդ որում տնտեսվարողը նախ պետք է դիմի տնտեսական հանձնաժողով, եւ եթե վերջինս հարցը չլուծի, նոր միայն կարող է դիմել ԵՏՄ դատարան, յուրաքանչյուր հայցի համար վճարելով $500. Կրեմլին նախաձեռնած դաշինքում Հայաստանի դատավորը տեղեկացրեց. Անցած 1 տարում սխալ հայցեր շատ են ստացել. Եղել են բազմաթիվ բողոքներ, որոնք իրենց իրավասության ներքո չէին եւ մնացել են առանց քննության։
Այսինքն մեր դատության ոչ էի ճանաչում, ոչ էի կարող
զարմանալ։
Բայց առաջին գործն է, անգամ ապկեց ասում, նախանձում են, նախաօգնել վաղագաններ հայը։ Ես եմ
Քննությունը դեռ նոր է սկսել, սակայն եթե անգամ ավարտին եվրասիական դատարանը որոշի, որ գործարարի իրավունքները ոտնահարվել են, չի կարող պարտավորեցնել փոխհատուցում վճարել, ինչն օրինակ անում է Ստրասբուրգյան դատարանը, եւ ընդհանրապես եվրոպական դատարանի հետ զուգահեռները քիչ են, ընդգծում է Հայաստանի ներկայացուցիչը, ընդ որում դա անում է անթաքույց ուրախությամբ։
Բոլոր միջազգային դատավորները հակառուսական որոշումներ են կայացրել։ Մենք ընդունում ենք այդ պայմանագիրը միջազգային, բայց մենք չենք ընդունում ապրիլի ամսվանի դատարանի մեկնաբանություն այդ պայմանագիրը։ Չենք ընդունում ապրիլի։ Որտեղ դու մեկնաբանում ես, ոնց որ քեզ ապետ։ Չէ, չի լինում քեզ։ Հերա Հայաստանը մեկնաբանում է, չտեսա, էկոնոմիկի կնդապարտությունը։ Մեկնաբանում ես, ասած Հոլոկոստը հա, ձերը չէ։ Կներեք խոսի զար խուժան է։
Եվրասիական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Արմեն Թումանյանը գոհ է, որ հիմա ամերիկացիների եւ եվրոպացիների փոխարեն ինքը փորձի փոխանակում է անում եւ աշխատում ռուսների, բելարուսների եւ ղազախների հետ, որոնք միևնույն խորթային անցյալն ունեն։ Վստահ է, արդարադատություն կայացնելու հարցում նրանք Ստրասբուրգում աշխատող գործընկերներին հաստատ չեն զիջում։
Ամերիկացիներ դեկտեր կարողանում են ոչ դեկտեր
Քնար Խուդոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ, ինչպես եւ խոստացել ենք, վերադառնանք հանրաքվեի քարոզարշավին, այսօր տեղի ունեցել ոչ քարոզողների շտաբերի պետերինիստ Հնչել են գնահատականներ, այո, ջատագովներն էլ հակադարձել են դրանց, Հովանես Մովսիսյանն է պատմում։
Նոյեմբերի 20-ի հանրահավաքում սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարող ուժերը ոչի հաղթանակի հասնելու ծրագիր են ներկայացնելու։ Այսօր ոչի ճակատը շտաբի պետերինիստ էր անցկացնում։ Հանրապետության տարբեր մասերից մայրաքաղաք ժամանած գործիչները հայտարարեցին, որ մարզերում բոլորը ոչի կողմնակից են։ Ոչի կենտրոնական շտաբի պետ Լևոն Զուրաբյանն էլ հայտարարեց, տեղեկություններ ունեն, իշխանությունները սոցհարցումներ են պատվիրել, բայց արդյունքները աղետալի են եղել։ Ոչը մի քանի անգամ շատ է եղել, այդ պատճառով էլ արդյունքները առայժմ չեն հրապարակվում։ Զուրաբյանը վստահ է, ժողովրդի 90%-ից ավելին ոչի կողմնակից է։
Իհարկե, հետո կհրապարակվեն մի քիչ դժվար փչած արդյունքներ, ասեմ նաև, որ շփումների իշխանության ներկայացուցիչների հետ, ես նկատում եմ իհարկե մասնավոր զրույցները, այդ նույնպես ցույց են տալիս եւ իրենք բացահայտ ընդունում են, որ վիճակը ուղղակի աղետալի է իշխանության համար։
Ոչի կենտրոնական շտաբի պետը կարևորեց, որ փոփոխություններին դեմ հանդես եկող ուժերը միմյանց հետ չեն մրցում, եւ բոլորի խնդիրը հուսահատության եւ ընտրակեղծիքների դեմ պայքարելն է։ Չնայած ոչի ճակատի հայտարարություններին, հանրապետականները վստահ են, ԱՅՈ-ի կողմնակիցներն ավելի շատ են։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը այսօր որոշեց ընդդիմախոսներին հակադարձել, ասաց, ոչ քարոզողները պնդում են, թե սահմանադրության փոփոխության դեպքում էլ ժողովուրդը սոված կմնա, մինչդեռ իրենք հնարավորություններ են ստեղծում, որ ժողովուրդը սոված չմնա։
Հնարավորությունները պետության կավելանա, որովհետև կառավարման պրոցեսում դուք էլ կարող եք մասնակցել, դիմությունն էլ կարող է մասնակցել։ Իսկ մեկ խելքը լավ է, բայց մեծականակ խելքերի հանրագումարը ավելի հզոր է։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Սամվել Նիկոյանն էլ բացառում է, թե հանրապետականները սոցհարցումների արդյունքներ ունեն, որոնք չեն հրապարակվել։ Պնդեց, որ կուսակցության գործադիր մարմնի նիստում նման հարց չի քննարկվել։
Դա ևս քարոշտական տեխնոլոգիա է, որովհետև նրանք կարողանան հանրության մոտ գեներացնել ինչ-որ մի գաղափար։ Այդպիսի բան չկա, իրենք կեղծ լուրեր են տարածում, իսկ եթե լինի, առաջինը կքնարկի դա գործադիմանում եւ մենք մեր տեսակետները կատարենք։
Ոչի շտաբի Պետերի այսօրվա նիստում Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, որ հաղթանակի հասնելու համար նախ պետք է ակտիվացնեն հանրահավաքային պայքարը, պայքարեն ընտրակեղծիքների դեմ եւ ժողովրդին ոգեւորեն գնալ քվյարկության եւ ոչ ասել։ Ազատության հետ զրույցում Զուրաբյանը ասաց, որ այս անգամ իշխանությունները փորձելու են նաև հանձնաժողովի անդամներին կաշառել։
Դա նույնպես մենք քննարկեցինք եւ մշակեցինք դրան դիմակայելու ձևերի մեր մարտավարությունը։
Ոչի մարզային շտաբի ներկայացուցիչներն էլ ազատության հետ զրույցում պնդում էին, որ ԱՅՈ-ի հաղթանակը ապահովելու համար իշխանությունները ճնշումների են դիմում եւ վարչական ռեսուրս են օգտագործում։ Ոչի Գյումրու շտաբի համակարգող Մուրադ Գրիգորյանն էլ ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, իշխանությունները զգում են, որ իրենց մոտ հայտարակ պարտություն են արձանագրելու։ Ըստ նրա, անգամ ԱՅՈ-ի հավաքներին մարդիկ չեն գնում։
Ինչ որտեղ շանտաժի ենթարկելու, որ 30-ական ֆլագաների մեթոդներով լա։ Անձամբ լսել եմ այդ մասին, որ ահաբեկումների մի զինանոց չաբահովելու դեպքում դպրոցի տնօրենը կարժանանա ինչ-ինչ հաշվեհարդարի, ինչ-ինչ դատաստանի, աշխատանքից ազատում եւ այլ եւ այլ։
Արագածոտնից Գևորգ Գևորքյանն էլ ասաց, որ իրենց մարզում ոստիկանությունը եւ տեղական իշխանությունները ճնշումներ են գործադրում։
Այո, ասողի չեմ հանդիպել բացառությամբ, երբ գյուղապետարանի ներկայացուցիչների կողքին կամ միլ պետի կողքին կանգնած իրենց աշխատակիցներն են, որ բացայտ այն ասում, իսկ ընդհանրապես նրանք էլ են ոչ ասում։
Հանրապետական Սամվել Նիկոյանը պնդեց, թե վարչական ռեսուրսի օգտագործման եւ ճնշումների մասին չի կարող խոսել, քանի որ նման դեպքերից տեղյակ չէ։ Փոխարեն ասաց, որ փոփոխություններին դրական տրամադրված քաղաքացիների թիվը ավելանում է։ Ոչի ճակատի ներկայացուցիչներն էլ պնդում են, ԱՅՈ-ի ճակատում ստում են, ասելով, թե քաղաքացիները դրական են տրամադրված փոփոխություններին։ Չեք անցկացնի նախաձեռնությունից Արշակ Մուսախանյանի խոսքով, մարզային քարոզարշավի ընթացքում համոզվել են, ոչը հաղթելու է։
Բերում են ինչ-որ մարդիկ, որոնք իրական քաղաքացիների հետ կապ չունեն, ու ուղղակի ադմինիստրատիվ աշխատողները շատերին նույնիսկ ստիպում են, ինչ-որ բաներ են ցույց տալիս, բայց դա ուղղակի թատրոն է, դա սուտ է։
Այժմ ոչի ճակատում պատրաստվում են ուրբաթորը ազատության հրապարակում նախատեսված հանրահավաքին, ելույթներ կունենան հայազգային կոնգրեսի ժողովրդական կուսակցության, ժառանգության եւ հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչները։ Չի բացառվում, որ նոյեմբերի 20-ի հանրահավաքին ներկա լինի նաեւ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ոչի ճակատը վստահեցնում է, հանրահավաքից հետո հաղթանակի հասնելու ճանապարհը ավելի հստակ կլինի։ Հովհանես Մովսիսյան, ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Բռնության հերթական դեպքը գրանցվել բանակում, դարձյալ զինվորեն ցեցել։ Վերջինիս հարազատների պնդմամբ բռնության հետևանքով զինծառայողի մոտ հոգեկան խնդիրներ են առաջացել։ Այժմ շարքային Արթուր Հակոբյանը գտնվում է Կանազի հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքում։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ հարուցվել է քրեական գործ եւ զինծառայողը դժուժող է ճանաչվել։ Այս պահին ձերբակալվածներ չկան։ Նաեռա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Բանակում շարքային զինծառայող Արթուր Հակոբյանին ծեցելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործով ձերբակալվածների մասին տեղեկություններ դեռևս չեն հրապարակվում։ Քնչական կոմիտեն ընդհանրապես հաղորդում է, որ հարուցվել է քրեական գործ եւ զինծառայողը ճանաչվել է դժոխ։ Ինչպես պնդում են հարազատները, ծեցի ու զինվորին Երևանի Կայազորային հոսպիտալ տեղափոխելու մասին տեղեկացել են պատահաբար։ Արթուրի մորաքույրը Ռիտա Հակոբյանը պատմում է, որ ծանոթներից մեկը հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքում տեսել է Արթուրին եւ տեղեկացրել հարազատներին։
Եթե չունենայինք ծանոթ, չունենայինք, միջև առեսօր իմ երեխես հիվանդանում բանում ալինելու հոգեբուժարանում ու ես տեղյակ չէի լինելու, որտեղ որ իմ երեխան։
Հարազատների պնդմամբ ծեցից հետո Արթուրը պարբերաբար կորցնում է հիշողությունը, մեծ դժվարությամբ է մտաբերել իր հետ կատարվածը եւ պատմել հարազատներին։
Երեխը մենակ հիշում էր, որ ծեցել է, ինչ դիվան նեղացրեց։ Սպաներից մեկը ինչ որ խանութի դեմը տեսնում է երեխուն, ինքն էլ ասենք ակավի ազգացության տակա լինում է սպան, ազգանունը չգիտեմ, բայց անունը երեխին ասում է Ջիվան։ Ուտես երեխին ասում է, որ մութ էր, չի կարող փախնել, մենակ այդքան բանն է տպավորվել երեխու մեջ ու ասում է ականջիցը սկզբից քաշեց, այդա հիշել, ականջիցը սոլորեց, ապտակել է դեմքին ու տեղից հարվածը երևի գնացել է գլխին։
Ինչի ապտակել, ինչի՞։
Որ խանութ է երեխեն գնացել։
Մորաքույրն ու տատն արցունքն աչքերին պատմում էին, որ Արթուրն իրենց չի ճանաչել։ Բժիշկները նրանց փոխանցել են, որ զինվորի մոտ հոգեկան խնդիրներ են հայտ եկել։
Երեխեն ոչինչ ճանաչեց, դաժե ես էլ իրան չճանաչեցի, նիհարած երեխեն դեռի։ Մոտիկացա որ գրկեմ երեխուն, ասեմ Մարտու ջան, ես եմ մոշկու նայեկելա, բան։ Երեխեն դաժե մոտիկ չեկա չճանաչեց։ Բժիշկը հարցա տալի, ասում է Արտուր ճանաչում ես իրան։ Ասում է չէ, չեմ ճանաչում։
Երեխեն չեր մոտիկանամ, մենակ լացում էր։ Ձեռս գցեցի ուսին, ընդեղի սաղ ժողովուրդը որ եկել էին իրանց երեխեքի համար, նստեն նայում էին մենակ մեզի, որ ես երեխեն հելնում իրանյան, սենց հանում ձեռները։ Հա, լացում է։ Մամա ինձ նեղացրին, մամա ինձ ծեցեցին։
Իրավապահներն ու պաշտպանության նախարարությունը չեն մանրամասնում, թե ով է զինվորի մատնանշած ջիվանը եւ ինչ կարգավիճակ ունի հարուցված քրեական գործում։ Հարազատների պնդմամբ փորձ է արվում կոծկել գործը, բժիշկները հարց փորձ են արել, թե արդյոք զինվորի ընտանիքում հոգեկան շեղումներ չկան։
Հետո քույրերից եկան, խոսացին, ինձ ասում է՝ հիվանդ անձնավորություն ունեք ձեր գեների մեջ, կամ հորական կամ մորական, հա։ Ես ասում եմ, մեր մեջը չկա, ես տատիկն եմ, հոգեկան չեմ, ի ծնել ես պահել եմ այդ երեխան։
Արթուրն առողջ է, հակառակ դեպքում նրան չէին զորակոչի բանակ, եւ որ հոգեկան խնդիրներն առաջացել են ծեծի արդյունքում, ասում են զինվորի հարազատները։
Այս երեխու մեջ եթե հոգեկան հիվանդ եղել է, եթե լավ ես չեմ նկատեի աչքի դեմ նա, նյուժել է 20 քանի հոգի կաբինետ մտնում հելնում անոր ընդգրկվում ա խոսքի զինվորական ծառայության պիտանի, նյուժել իրանք չեն
նկատել։
Բայց երեխուն եթե հոգեկան էր, ում տեղը տարան։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը հայտարարում է, պաշտպանության նախարարությունը սովորաբար փորձում է թաքցնել բռնության դեպքերը, եւ սա միակը չէ։
Արտարոց դեպք է, երբ այդ տղան կորցրել է գիտակցությունը, չգիտեմ, չի հիշում իր ծնողին, եւ վստահ չեմ, թե այդ հոսպիտալներում ինչպես են վերաբերում եւ ինչ բուժում են ցուցաբերում, որ վստահորեն չզանգահարին եւ ծնողներին չտեղեկացնեն, թե ինչ է կատարվել այդ մարդու հետ։
Իրավապաշտպանը համոզված է, իրավապահները չեն բացահայտի իրականությունը, հակառակ դեպքում արդեն պետք է ձերբակալվեր այն սպան, որի մասին հարազատներին պատմել է զինվորը։
Եթե չեն բացահայտելու եւ չեն ասելու, թե այն սպայի անունը, որը պետք է այժմ ձերբակալված լիներ եւ քրեական գործը հարուցելը հենց այնպես չլիներ, ինչպես իրենք անում են սովորաբար բռնությունների դեպքերում։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ առողջապահական մի խնդրի անդրադառնանք։ Մասնագետները նախազգուշացնում են, հակաբիոտիկների անտեղի կամ չափից շատ օգտագործումը կարող է անցանկալի հետևանքներ ունենալ։ Անգամ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն է կոչանում հակաբիոտիկները օգտագործել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Հայաստանում ինչդեռ այդ դեղամիջոցները չարաշահվում են, դրանից բխող բոլոր բացասական հետևանքներով։ Լսենք Նարին Եղալեչյանին։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կոչ է անում հակաբիոտիկներ օգտագործել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում, սակայն Հայաստանում դրանք հիմնականում չարաշահվում են, ասում է առողջապահության փոխնախարարը։ Սերգեյ Խաչատրյանն ընդունում է, որ անտեսելով նախարարի հրամանը, որոշ դեղատներ դեռ շարունակում են առանց դեղատոմսի հակաբիոտիկներ վաճառել, եւ որ հատկապես պոլիկլինիկաներում բժիշկները հաճախ են երեխաներին հակաբիոտիկներ նշանակում առանց տվյալ անտիբիոտիկի համար հիվանդի զգայունության աստիճանը որոշելու։ Որպեսզի տվյալ հիվանդությունը շատ արագ բուժվի, բժիշկները երբեմն բարձր չափականակի հակաբիոտիկ են նշանակում, անկեղծանում է փոխնախարարն ու նշում, առայժմ նրանց չեն կարող օրենքով պատժել։
Հակաբիոտիկները իրենց ըստ էության շատ արդյունավետ դեղեր են, այսինքն եթե կա ինֆեկցիա, ապա հակաբիոտիկը շատ արագ ազդեցություն ունի։ Ըստ էության հակաբիոտիկների նշանակումը շատ հաճախ, որն է դերում այս իրավիճակի, նշանակում են անհիմն, այսինքն արագ արդյունք ստանալու ցանկությամբ։ Ցավոք սրտի մանկական պոլիկլինիկաներում ամենախիստը պիտի լինի։
ԱՀԿ-ի տվյալներով աշխարհում օրինակ 480,000 տուբերկուլյոզով հիվանդ մարդ այսօր կանգնած է կյանքի ու մահվան եզրին։ Նրանց այլևս չեն օգնում նախկինում այդ հիվանդության բուժման համար կիրառվող հակաբիոտիկները, քանի որ դրանք չարաշահվել կամ միանգամից բարձր չափաբաժնով են նշանակվել։ Այս հիվանդներին բուժելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել շատ ավելի ուժեղ հակաբիոտիկ, որը մշակելու համար երկար ժամանակ է պետք։ Հայաստանում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչ Գայանե Ղուկասյանը զգուշացնում է, հակաբիոտիկներ գնելիս պետք է ունենալ բժշկի դեղատոմս, նա էլ իր հերթին պարտավոր է հատուկ անալիզ թեստի միջոցով որոշել, թե տվյալ հիվանդի օրգանիզմը որ հակաբիոտիկը կարող է ընդունել։ Պնդում է, Հայաստանում նույնպես մի շարք հիվանդություններ արդեն դժվար բուժելի են դարձել, որովհետև բուժման համար նշանակվող հակաբիոտիկներն արդեն կորցրել են իրենց ուժը։
Այսօր օրինակ մենք կանգնած ենք այն փաստի առջև, որ այնպիսի վարակներ, ինչպիսիք են օրինակ թոքաբորբը, տուբերկուլյոզը, հոնորեան, նախկինում բուժվող վարակները այսօր Գրեթե անհուժելի են դառնում հակաբյուտիկների նրանց դեմ անարդյունավետ լինելու պատճառով։ Ինչ որ մի պահ է գալիս, երբ որ արդեն ուղղակի դեղ չի լինելու։
Չնայած այս զգուշացումներին, առանց դեղատոմսի հակաբիոտիկ վաճառող դեղատներն ու հիմնականում երեխաներին անտեղի հակաբիոտիկ նշանակող բժիշկներն այսօր չեն պատժվում օրենքով։ Փոխնախարարն ասում է, խստագույն պատիժներ կկիրառվեն նրանց նկատմամբ, եթե այժմ ազգային ժողովում գտնվող դեղերի մասին օրենքն ընդունվի։ Մինչ այդ, սակայն, քաղաքացիները շարունակում են առանց դեղատոմսի հակաբիոտիկներ գնել, անգամ վիրուսային հիվանդությունների դեպքում, ինչը արգելված է։
Իսկ ինչի համար են ուզում հատկապես իրենց արտիկով, որպեսի բանան են նոր գրիպեն լինում բան, որպեսի դեմը առնեն, կամ չգիտեմ, եղել է նույնիսկ կորնա ցավացել եկել դենց ուզելա։
Չի հանդիպել ես, որ ինչ որ կտրոն կամ
դեղատոմս
պահանջի, հա։
Չէ, ինքներս են գնում։
Առանց դեղատոմս։
Այո, ինքս են գնում, այո։
Ցավ դեպքում ասեն գիտեմ, որ այդ հակաբիոտիկը անհրաժեշտ է ու շատ առողջության դեպքում արդեն էլ հաշվի չեմ առնում ինչ որ կտրոն կամ ինչ որ դեղատոմս որ պետք է տա, ոնց արագ
ինքնաբուժությամբ։ Շատ դեպքերում մասնագետի կարիք չունեն։ Ինքս մի քիչ մասնագիտությունն ա տալիս, մի քիչ էլ ինտերնետը։
Մասնագետները պնդում են, աղիքային որոշ հիվանդություններով կենդանիներին նույնպես հակաբիոտիկներով են բուժում։ Արագ արդյունք ստանալու համար այստեղ նույնպես երբեմն բարձր չափականակ է կիրառվում, եւ հետագայում այդ միսը գնաց սպառողը հակաբիոտիկի հերթական չափաբաժինն է ստանում։ Առողջապահության նախարարությունը երաշխավորում է միանալով ԱՀԿ-ի հայտարարած հակաբիոտիկների պատշաճ կիրառման քարոզարշավի շաբաթին, առավել խիստ վերահսկողության տակ են առնելու նաեւ այս ոլորտը։ Մինչ այդ ԱՀԿ-ն կրկին հիշեցնում ու զգուշացնում է, եթե չիրականացվեն համապատասխան միջոցառումներ, 2050 թվականին աշխարհում կգրանցվի տարեկան մոտ 10 միլիոն մահվան դեպք։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մամուլ, տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Անդրադառնալով հանրակրթական դպրոցները սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրթվեի գործընթացում ներգրավելու թեմային ազգային ժողովի նախագահ Գալուսահակյանն ասել է, դա պրովոկացիոն հայտարարություն է, որևէ փաստ չէ կարող վերել, որ ուսուցիչը անձնազոհ ձևով գնում է խախտումների։ Չորրորդ իշխանություն թերթը մեկնաբանում է. Փաստորեն, եթե անձնազոհ ձևով չի գնում, կարելի է, այսինքն խախտում է համարվում միայն այն, երբ ուսուցիչն օրինակ նետվում է քվեատուփի վրա և կրծքով փակում ճեղքը, որպես զի ոչ մի ոսող հանկարծ ոչ քվեարկած թերթիկ չգցի քվեատուփի մեջ։ Ամեն անգամ, երբ Սերժ Սարգսյանը սոցիալական վիճակը բարելավելու կամ քաղաքացիների շահերին վնասող գործընթացը կասեցնելու խոստում է տալիս, անմիջապես կասկածներ են հնչում, որ նա հերթական անգամ որոշել է հանրությանը խաբել ժամանակ շահելու նպատակով, գրում է ժամանակ թերթը շարունակելով. Սերժ Սարգսյան իշխանական բուրգի առաջին դեմքը դառնալուց հետո անցած 8 տարիների ընթացքում Հայաստանի բնակչության սոցիալական խնդիրների վերաբերյալ բազմաթիվ հայտարարություններ է արել, որոնք բոլորն էլ հետագա սուտ են դուրս եկել։ Ուստի, երբ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությամբ կառավարությունը խոստացավ փոխհատուցել էլեկտրաէներգիայի թանկացումը, ակնհայտ էր, որ այս մի խոստումը ևս կեղծ է դուրս գալու։ Այսօր արդեն կարող ենք արձանագրել, որ իշխանությունները հերթական անգամ խաբեցին Հայաստանի հանրությանը, սակայն այդ փաստն առավել ակնհայտ կդառնա դեկտեմբերի կեսերին, երբ մարդիկ կստանան կոմունալ ծառայությունների և մասնավորապես էլեկտրաէներգիայի վարձավճարների նոյեմբերի հաշիվները։ Հայկական ժամանակի տվյալներով Հայաստանի արտգործնախարարը բանակցություններ է վարում Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարների հետ, բռնությունների աճելերնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներում զեկույցը չեզոքացնելու համար։ Հակահայ այս խայտառակ զեկույցը, որը քննարկման է դրվելու ԵԽԽՎ հունվարյան նստաշրջանում, ամբողջությամբ չեզոքացնել բնականաբար հնարավոր չէ և փորձ է արվելու գոնե այնտեղ տեղ գտած հակահայ ձևակերպումները չեզոքացնել։ Թե ինչպես է դա հաջողվելու Հայաստանի արտգործնախարարության երբ հայկական կողմը ԵԽԽՎ քաղաքական հանձնաժողովում մոտ 10 օր առաջ լիակատար տապալում արձանագրեց, անհասկանալի է։ Մեր տեղեկություններով իշխանությունները քննարկում են հունվարին ևս տապալվելու դեպքում ԵԽԽՎ ձմեռային նստաշրջանը բոյկոտելու տարբերակը, գրում է թերթը։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը, խոսքը տանք Գայանե Դանելյանին։
Մեր թատերական աշխարհը, ինչպես եւ կինո աշխարհը, անկախության տարիներից ի վեր բարդ ճանապարհ անցավ. Նախ գույությունը պահպանելու, հետո ժամանակների հետ համակայլ ընթանալու, հետո ի վերջո զարգացում ապահովելու համար։ Այսօր իհարկե ֆինանսավորվում են եւ վերանորոգված են գոնե մայրաքաղաքի գրեթե բոլոր թատրոնները, ոնցից յուրաքանչյուրն իր հանդիսատեսն ունի։ Իհարկե նրանց թիվն ընդհանուր առմամբ շատ ավելի պակաս է, քան խորհրդային տարիներին, բայց որոշ թատրոններ շատերի համոզմամբ ներկուս դեռ չեն թոթափել խորհրդային տարիներից մնացած կամ ժառանգած առանձնահատկությունները, որն ակնառու է հատկապես ավակ սերնդի դերասաների և ռեժիսորների աշխատանքից։ Երիտասարդ սերնդն իհարկե հիմնականում դրանից զերծ է, և հատկապես այն թատրոններում, որտեղ ավելի շատ երիտասարդներ են ստեղծագործում, անկախության տարիներին ձևավորված թատերական սերնդի ներկայացուցիչներ, ապա այդ թատրոններում հանդիսատեսի հաճախելիությունն ավելի մեծ է։ Ասենք օրինակ համազգային թատրոնում կամ փոքր թատրոնում կամ տիկնիկային թատրոնում, որն ի դեպ այս տարի նշում է հիմնադրման 80-ամյա հոբելյանը։ Թատրոնի գրական մասի ղեկավար թատերագետ Արա Խզմալյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ իհարկե 21-րդ դարում թատրոնը ժամանակի կարիքները պիտի բավարարի, ինչպես դա արել է բոլոր ժամանակներում, մասնավորապես ներկայացնելով իրենց տիկնիկային թատրոնի օրինակ։
Տիկնիկային թատրոնի ձեռքբերումները այսօր չեն վերաբերում միայն տիկնիկային թատրոնին։ Դրանք ուղենշային են առհասարակ հայ թատերական իրականությունը կարգավորելու տեսակետից։ Թատրոնը ապացուցեց, որ թատրոնի շենքը կարող է ծառայել սահմանափակվել մի ժանրի մեջ։ Նա կարող է իր ռեսուրսներով աջակցել բազմաթիվ երիտասարդներ, պետությանը շատ չհանգստացնելով, պետական բյուջեից շատ բան չպահանջելով։ Նա ապացուցեց, որ թատրոնը կարող է բավարարել տարբեր սերունդների գեղարվեստական հետաքրքրությունները։ Այսինքն այս թատրոնը որոշակիորեն մոդել է թատերական կյանքի կարգավորելու։
Ընդգծել նոր թատրոնի մոդել։
Ժամանակակից թատրոնի մոդելը, եւ իմ ասածները ապացուցում են այն տասնյակ փառատոներով, որոնց մասնակցում է թատրոնը տարվա կտրվածքով, եւ կարող եմ ասել, որ թատրոնը էապես նպաստում է միջազգային բեմական փոխակերպումների կապը մեզ հետ, որովհետեւ նորագույն լեզվի որոնումը տեղի ունենում առավել
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կսկսվի Ազատություն TV-ի այսօրվա թողարկումը։ Իսկ մեր ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։